Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik xonandalardan biri muxolifat haqida tanqidiy qo'shiq kuyladi. Ayni vaqtda ushbu qo'shiq va unga tayyorlangan klip ijtimoiy tarmoqlarda muhokama maydonining asosiy mavzusiga aylandi. Qo'shiqqa ishlangan havaskorona klipda xorijdagi muxolifat vakillari tasvirlangan. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning hududlarga tashrifi davomida aholi bilan muloqot qilayotgani aks etgan lavhalarni ham ko'rish mumkin. Klipning 1 daqiqayu 2 soniyasida "Afsus, ba'zi kalamushlar millat haqini yemoqda" deyilgan qismida Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulovning surati ko'rsatilgan. Prokuratura o'tkazgan tergovda Rahmonqulovga qarshi korxonalarda 12 milliard so'm, Jizzax shahridagi eski shahar buyum bozorida qurilgan 172 ta savdo do'koni, ko'p qavatli uylarda 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina, 37 ta boshqa ko'chmas mulklar borligi aniqlandi. Ayni damda ushbu qo'shiqni e'tiboringizga havola qilamiz.
Haddan oshma muxolifat, har gapingda fitna bor. Quruq gapga qorin to'ymas. Kelib xalqdan xabar ol, saylov oldi uyg'onasan, maqsad taxtni egallash, kim kimligin bilamiz-ku, ko'zni qisib damni ol. Qodiriyu avlomiylar o'zga yurtga qochmagan, jondan ketsa kechdilar, lek vatandan kechmagan. Quloqlarga lag'mon osib, sodda xalqni aldama. Ket el zo'r deb maqtay berib, asabimni o'ynama. Tan olaylik yurtboshimiz, o'zgarishlar qilmoqda. Afsus, ba'zi kalamushlar millat haqin yemoqda. Yemoqlikni qismog'ini ko'r emasmiz, ko'ryapmiz. Ahmoq demang yosh avlodni, tilimizni tiyapmiz. Tinchlik bo'lsa kamchiliklar, harakat bor yo'q bo'lar. O'zim bo'lay deb besh qo'lni tiqmasak gar zo'r bo'lar. Vatan parvar adolatli mard o'g'lonlar bor bo'ling. Bayrog'imiz qiymatin bilmaganlar ko'r bo'lar. Haddan oshma muxolifat, har gapingda fitna bor. Quruq gapga qorin to'ymas, kelib xalqdan xabar ol.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.